voru engir frægir draugar hér í héraðinu?
Já, einn. Einn hérna í nágrenninu sem þú hefur sjálfsagt heyrt um tungubrest.
Hvernig var hann upprunnin?
Já, ég má ekki fara með það.
Eitthvað er nú heyrt um það.
Já, en mönnum bara ekki saman um þetta svo lýs að ég vil ekki þetta um það segja.
Já, það er nú voru bara að segja þetta og sagt mér svona það sem þú heyrið þér.
Já, það er, ég er ekkert með það, ég veit ekki.
Ég var aldrei heyrt þetta svo greinilega.
Nei, ég hef ekki heyrt þetta greinilega aldrei.
Nei, en þú hefur heyrt meira en það ég.
Ég veit það ekki, það er einhver þvæla. Ég heyrði um þetta þegar ég var unglingur. En aldrei hef talað það síðan og ég get ekki farið með það.
Var þetta uppvakningur?
Já, sumir sögðu það, aðrir sögðu það ekki vera á svoleiðis að það er held ég ekki rétt að segja neitt um það, af mönnu sem að ekki geta það, ég geta það ekki, ég get ekki sagt um.
En hvað gerði hann fyrir sér helst?
Það var ekki, mér fannst það nú vera það sem ég hef heyrt og óskup meðlust.
Já.
Það var meira að segja þóttist fólk hér á þessum bæ hérna út í Miðfirði og aft heyra. Og ég held að það hafi nú verið tilfellið að fólkið hafi orðið vart við eitthvað áður en að bóndin á tungu kom, kverktungu. Því að það var alltalað að hann fylgdi kverktungu bónda, hversu það væri. Og tilfellið var að það virtist vera svo að fólk yrði vart við eitthvað á rétt áður en að bóndin þaðan kom á bæ. Ég bara heyrði oft talað það í Miðfirði hérna hef ég gana bænum að það sagði ég nú kemur Jónus á tungu það bregst ekki brestu var að láta heyra til sín. Og það var oft sem að þetta reyndist alveg rétt að hann kom eftir dálstund. Og raun og hver sem bóndin var á tungu. En ég bara mann sérstaklega eftir Jónas, sko, því að hann var á tungu þegar ég mann fyrst eftir mér. Og var hér þangað til hann var orðin gamalt maður og kom þá út í Miðfjörð, hlutst út í Miðfjörð og svoleiðis að ég kynntist honum vel.
Já, já, en hann hefur ekki drepið menn eða?
Ekki, nei. Ég hef ekki heyrt það að hann hefur neitt gert.
Kyrkt ær í fjárhúsum?
Nei, ekki svoleiðis.
Nei.